Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Predsjednik Tomislav Nikolić najoštrije osudio nesposobnost misije EULEX da odgovori na njegov zahtev da prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. Patrijarh srpski Irinej poručio u božićnoj poslanici da je Srbiji u vremenu društvenih potresa najpotrebniji mir. Počelo podnošenje pojedinačnih poreskih prijava elektronskim putem. Skupština Smedereva prihvatila predlog poravnanja sa Comico Oilom oko izmirivanja duga za zakup zemljišta za izgradnju rafinerije. Nastavlja se borba za vlast u Baču. Naprednjaci ušli u zgradu opštine odakle su izbacili predsjednika i ostali zabarikadirani u zgradi. Ana Ivanović i Novak Đoković u finalu Hopman Kupa posle pobede protiv Nemačke 3-0. Protivnik u finalu Španija. Sutra pretežno oblačno s najvišom dnevnom temperaturom do 9 stepeni. Mestimično se očekuju padavine, u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najoštrije osudio nesposobnost misije EULEX na Kosovu i Metohiji da odgovori na njegov zahtev da u manastiru Gračanici prisustvuje božićnoj liturgiji.
U saopštenju preslužbe predsjednika Srbije navodi se da je Nikolić 28. decembra 2012. podneo zahtev misiji EULEX u Prištini da 7. januara 2013. u Gračanici prisustvuje božićnoj liturgiji. S obzirom na to da još nije stigao odgovor na zahtev, sasvim je očigledno da EULEX nije statusno neutralna misija i nije u stanju da osigura bezbednost bilo koga pa ni predsjednika Srbije na Kosovu i Metohiji, čime se obesmišljava postojanje te institucije na teritoriji pokrajine, piše u saopštenju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako se navodi, očekuje da se u nastavku pregovora Beograda i Prištine obezbedi primjena međunarodnih propisa i rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, a pre svega da se omogući bezbednost svih građana koji borave na teritoriji Kosova i Metohije, bez obzira na nacionalnu pripadnost.
U međuvremenu iz vlade Srbije je saopšteno da će direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin provesti božićne praznike na Kosmetu. Vulin će na Badnje veče prisustvovati liturgiji i paljenju badnjaka u crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Kako je najavljeno, Vulin će na Božić 7. januara ujutru prisustovati božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. Patrijarh srpski Irinej poručio je da je Srbiji u vremenu društvenih potresa najpotrebniji mir i pozvao pripadnike srpskog naroda, ma gde živeli u svetu, da ne zaborave svoj jezik i veru.
U božićnoj poslanici poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej je ukazao na težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i na probleme sa kojima se suočavaju vernici Ohridske arhijepiskopije u Makedoniji. Govoreći o Srbima na Kosovu i Metohiji, patrijarh Irinej je poručio da se na 100. godišnjicu oslobođenja Kosova i Metohije u Prvom Balkanskom ratu treba položiti nada u Gospoda Boga. Majke, zapamtite i naučite decu svoju, da bi oni naučili decu svoju, da je izgnani jevrejski narod skoro 20 vekova čekao dan povratka zemlje otaca svojih, a srpski narod 5 vekova čekao oslobođenje stare Srbije, rekao je Irinej.
Predstavnici vladajuće koalicije sastaće se sutra kako bi postigli dogovor o konačnom tekstu rezolucije o Kosovu i Metohiji, o kome bi 11. januara trebalo da se izjasni Skupština Srbije. Pre toga, u utorak 8. januara, o rezoluciji će se raspravljati na vanrednoj sednici vlade, koje će prisustovati i predsjednik Srbije. Opširnije Davorka Tešić.
Kako pišu večernje novosti, na sutrašnjem sastanku predstavnika vladajuće koalicije treba da se utvrdi koji će principi iz platforme predsjednika Nikolića biti pretočeni u tekst rezolucije, koji će ići pred ministre i poslanike. Pritom će platforma biti prateći dokument uz rezoluciju, ali se o predsjednikovom predlogu neće glasati. Tekst rezolucije biće razmotren u utorak na vanrednoj sednici vlade, kojoj će prisustvovati i šef države. U međuvremenu bi trebalo da se održi još jedan krug konsultacija sa šefovima poslaničkih klubova i predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Posle toga, najranije 11. januara, rezolucija bi trebalo da se nađe pred poslanicima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kaže da i platforma i rezolucija pokazuju da Srbija u rešavanju problema Južne pokrajine priznaje realnost i da očekuje da tu realnost prizna i svet.
Platforma će u parlament ući sa svim svojim principima i sa svojim temeljnim vrednostima. Parlament će se o tim temeljnim vrednostima izjasniti. A sve ostalo je onda na onima koji će nas zastupati u eventualnim pregovorima i sve ostalo je dakle, onda na onima koji će to konkretno sprovoditi. Ono od čega se neće odstupati, ono što je suština, ono što je pravac u kome hoćemo da idemo, da, hoće usvojiti srpski parlament i srpska vlada pre toga.
Pitanje je, međutim, da li će podržati i opozicija. Politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da ne treba očekivati jednoglasnost, jer opozicija različito gleda na kosovski problem. Za vlast će, kaže, biti najvažniji stav Demokratske stranke.
Uz podršku Demokratske stranke to bi bila impresivna većina i onda ono što će reći LDP, pa čak i DSS odlazi u drugi plan. A to kako će se Demokratska stranka ponašati zavisit će jednim delom od samog teksta rezolucije, a još više od procena oko toga da li im se više isplati da demonstriraju dobru volju i solidarnost ili pak da zatežu konopac. Tako da apsolutne saglasnosti sigurno neće biti u Skupštini, ali verujem da će na kraju biti postignuta dosta impresivna i značajna većina.
Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić ocenila je da se niko iz Evropske unije nije toliko obrušio na platformu kao što to čine pojedini krugovi u Srbiji. Ona smatra da je Kosovo nekima i dalje poligon za sticanje jeftinih političkih poena, dok su ga drugi davno otpisali.
Slušate Novosti dana.
Svi poreski obveznici od danas mogu da podnesu pojedinačnu poresku prijavu preko sajta www.poreskauprava.gov.rs. Poreska uprava saopštila je da elektronsku pojedinačnu poresku prijavu mogu da podnesu i poreski obveznici koji još nisu pribavili digitalni kvalifikovani sertifikat, to jest elektronski potpis. Rok za podnošenje prijave je 31. januar.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić posetio je sa ministarkom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Vericom Kalanović opštinu Trstenik, a potom i fabriku Prva petoletka. Trstenik će stranim i domaćim investitorima koji žele da ulažu u taj grad ponuditi industrijsku zonu od 7 hektara, najavio je predsjednik te opštine Miroslav Aleksić. Na sastanku sa ministrima, predstavnici opštine istakli su i veliki značaj koji Prva petoletka ima za Trstenik i naglasili da očekuju veliku pomoć ministra Dinkića i cele vlade. Javlja Dragoslav Gogić.
Tokom obilaska proizvodnih pogona Prve petoletke ministar Mlađan Dinkić je izjavio da je došao u ovu fabriku sa ciljem da država pomogne najvećem trsteničkom preduzeću. Vlada će uložiti 11 miliona evra u opremu kako bi ovo preduzeće udvostručilo proizvodnju i povećalo izvoz za 20%. Ministar Dinkić tvrdi da će Prva petoletka potpuno stati na svoje noge za 18 meseci. Najveći izvozni potencijal je u pogonu servo upravljača gdje je zaposleno 220 radnika sa mjesečnom realizacijom od 300.000 evra. Tražnja za servo upravljačima je dvostruko veća na ruskom i italijanskom tržištu.
Prva petoletka, ali i Smederevska železara, Beogradski IMT i IMR ili Elektronska industrija u Nišu spadaju kompanije koje se u javnosti nazivaju bivšim gigantima. Ekonomisti međutim naglašavaju da bez oporavka industrijske proizvodnje kakvu simbolišu upravo te fabrike neće biti ni pravog oporavka i privrednog rasta u zemlji. Gdje je naša industrija i kako je vratiti u život, u prilogu Milice Rilak.
Za sunovrat domaće industrije jedni krive loše sprovedenu privatizaciju, a drugi njenu nekonkurentnu ponudu i nespremnost države da na vreme ponudi dobar program restrukturiranja. Oko posljedica sunovrata spora nema. Danas tek svaki šesti zaposleni radi u proizvodnom sektoru, a čitava domaća prerađivačka industrija prošle godine ostvarila je izvoz vredan 6 milijardi evra, koliko globalna kompanija Pfizer zaradi na jednom jedinom leku. Ukratko, kaže saradnik Instituta ekonomskih nauka Dragovan Milićević, situacija je tragična.
Srbija je u odnosu na Češku i Slovačku, znači zemlje koje su približno isto broj stanovnika, iste teritorije, na neki način izvozni patuljak jer je njen izvoz nekih 12 do 13 puta manji nego što je izvoz recimo Češke, a nekde 8 do 9 puta nego što je izvoz Slovačke.
Odgovor političara na industrijske neprilike je da se na rečima založe za reindustrializaciju, ali još nisu objavljeni ciljevi, niti izdvojen novac za taj poduhvat. Moralo bi da se krene od povoljnijeg finansiranja proizvodnje, savjetuje dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.
Vlada bi u koordinaciji sa Narodnom bankom trebalo da obezbedi povoljnije uslove za kreditiranje privrede koje bi obezbedilo i rešavanje problema nelikvidnosti u koji može vrlo nepovoljno da se odrazi na proizvodnju, na zaposlenost i posledično na privredni rast Srbije.
Veliko spremanje javnih financija na koje se obavezala vlada podrazumeva i smanjenje sume koja se iz državnog budžeta odliva prema firmama u restrukturiranju, kojih je 172 sa desetinama hiljada radnika i desetinama milijardi dinara duga. Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković veruje da od reformi u tom delu privrede zavisi i uspeh vladine politike konsolidacije.
Mislim da pre svega treba da se postavi osnova za reformisanje preduzeća koje su u takozvanom restrukturiranju i zatim da se uredi sistem zarada i zapošljavanja u javnom sektoru. To će biti signal da država se dovodi u red, da se zateže, da se ostavlja veći prostor privatnom sektoru i to će biti dobro.
Spas domaće industrije ekonomisti vide i u prilivu direktnih investicija u programe izvozno orijentisane proizvodnje. Investitori pak traže predvidljivost uslova poslovanja i pravnu sigurnost, što za državu znači sprovođenje u delo reformi koje priprema i najavljuje.
Odbornici Skupštine Smedereva prihvatili su na današnjoj sednici predlog poravnanja sa američko-holandskim konzorcijumom Comico Oil oko izmirivanja duga za zakup zemljišta za izgradnju rafinerije u tom gradu. Iz Smedereva se javlja Dobrica Popović.
Većinom glasova prisutnih odbornika Gradska skupština Smedereva donela je odluku da se donese nacrt zaključka kojim se gradsko javno pravobranilaštvo ovlašćuje da zaključi sudsko poravnanje sa kompanijom Comic Oil koja treba da gradi rafineriju u Smederevu. Rok za sudsko poravnanje i zaključivanje tog sporazuma je najkasnije 25. januar, a kompanija Comic Oil do 4. februara bi trebalo da uplati 650 miliona dinara za 113 hektara zemljišta kao i zateznu kamatu. Ukoliko do toga ne dođe, 5. februara ugovor će automatski biti raskinut.
Agencija za energetiku Srbije saopštila je da će od 1. februara gas za domaćinstva koje snabdeva Srbija gas poskupeti u proseku 9,3% na 41,32 dinara po kubnom metru. Za ostale kupce cene gasa biće povećane već od 15. januara u proseku za 9,9%.
Gradnja gasovoda Južni tok na teritoriji Srbije počeće do kraja meseca, izjavio je ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević. O tome Nataša Ćimović.
Prvobitno najavljeni početak izgradnje gasovoda za 20. decembar je pomeren za kraj januara, jer se prema saznanjima ministra Milana Bačevića čeka dolazak nekog od predstavnika Ruske federacije koji bi prisustvovao svečanosti.
To je projekat koji prolazi kroz 21 opštinu, 11 gradova i 10 regiona Srbije. Dužina trase Južnog toka je negde oko 470 km. Ovo ministarstvo razrađuje moguće varijante projektovanja i planiranja takođe prostornim planom južnog kraka Južnog toka koji bi se od Niša kretao ka jugu do makedonske granice, ušavši jednim delom na teritoriju Kosova i Metohije, što je za nas i strateški i ekonomski jako važno.
Ministarstvo energetike dostavilo je vladi na usvajanje predlog zakona o Južnom toku kao projektu od nacionalnog značaja. Njime će biti ubrzana procedura za izgradnju gasovoda kroz Srbiju.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je predsjednik Tomislav Nikolić najoštrije osudio nesposobnost misije Eulex da odgovori na njegov zahtev da 7. januara u manastiru Gračanica prisustvuje božićnoj liturgiji. Povodom saopštenja predsjednika Nikolića, portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da se ta organizacija ne nalazi u lancu odlučivanja o tome kome se odobrava ili odbija ulazak na Kosovo. Ona navodi da su samo informisani o zahtevu predsjednika Nikolića. Patrijarh Srpski Irinej poručio u božićnoj poslanici da je Srbiji u vremenu društvenih potresa najpotrebniji mir. Počelo je podnošenje pojedinačnih poreskih prijava elektronskim putem. Skupština Smedereva prihvatila predlog poravnanja sa Comico Oilom oko izmirivanja duga za zakup zemljišta za izgradnju rafinerije. Ana Ivanović i Novak Đoković u finalu Hopman Kupa posle pobede protiv Nemačke 3-0. Protivnik u finalu Španija. Sutra pretežno oblačno s najvišom dnevnom temperaturom do 9 stepeni. Mestimično se očekuju padavine, u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Oko 40 aktivista i simpatizera Srpske napredne stranke upalo je u zgradu Skupštine opštine Bač, odakle su izbacili predsednika i potpredsednika opštine i ostali zabarikadirani u zgradi, javila je Radio Televizija Vojvodine. Prethodno su uklonili privatno obezbeđenje ispred opštine. Policija je bila prisutna, ali nije intervenisala. Podsećamo, odbornici novoformirane većine u Skupštini opštine Bač, predvođeni Demokratskom strankom, ušli su 29. decembra u zgradu opštine uz pomoć jedne privatne firme za obezbeđenje, a nakon toga objekat je počela da obezbeđuje policija. Iz Bača se javlja novinar Radio Novog Sada, Predrag Ćurčije.
Mirko Pušara, čovek koji je bio predsednik opštine i koji je sada predvodio grupu koja je ušla u zgradu, rekao nam je da se demokratama dogodio narod i da ova grupa ljudi koja je sada ušla u zgradu opštine više neće izlaziti iz ove zgrade i da se oni nadaju da će Republika uvesti prinudnu upravu, odnosno postaviti njih da rukovode privremenim organom. Ognjen Marković, predsednik opštine Bač, nam je rekao da su on, a pogotovo njegov zamenik, bukvalno fizički izbačeni iz svojih kancelarija i da je sve to ogledala policija, pravdajući se time da ne znaju ko je u pravu i da ne mogu nikog da zaštite. Demokrate su od Ministarstva za državnu upravu dobili mišljenje u kojem stoji da su oni u pravu, ali su naprednjaci dobili od Osnovnog suda u Novom Sadu rešenje u kojem stoji da demokrate ne mogu dobiti uvođenje privremenog ulaska u zgradu, tako da zaista vlada Srbije bi morala da preseče ovo ako bude uvažila činjenicu da demokrate, radikali ili gaši u ovom trenutku imaju većinu u opštini Bač.
Gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da ne zna šta će se desiti sa vlašću u Beogradu. On je za B92 rekao da ni za koga ne bi bilo politički pametno da menja izbornu volju Beograđana. Gradonačelnik Beograda je za ovu godinu najavio nastavak izgradnje infrastrukture i socijalne programe u glavnom gradu, uprkos smanjenju budžeta.
Socijalistička partija Srbije, Srpska napredna stranka i Ujedinjeni regioni iz Srbije potpisali su u Smederevu koalicioni sporazum. Na konferenciji za novinare je rečeno da je to u interesu grada i prvi korak ka prekomponovanju vlasti po ugledu na republičku. Trenutno je u Smederevu na vlasti koalicija koju čine Pokret za Smederevo Jasna Avramović, DS i SPS. Gradska skupština ima 70 odbornika.
U centru pažnje javnosti već dva dana je zapošljavanje partijskih kadrova na rukovodeće mesto u državnim institucijama i javnim preduzećima. Iako su se tokom izborne kampanje zalagali za departizaciju, u praksi to sada izgleda potpuno drugačije. Poslednje iznenađenje je zapošljavanje estradnog menadžera Saše Mirkovića na mesto pomoćnika ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića. Za sutra je zakazana vanredna sednica predsedništva Srpske napredne stranke, koja je inače predložila Mirkovićevo imenovanje. Detaljnije Ida Maričić.
Hitnu sednicu zatražila je potpredsednica naprednjaka Zorana Mihajlović, reagujući na konstataciju ministra privrede i financija Mlađana Dinkića da estradnog menadžera Sašu Mirkovića nikada ne bi angažovao kao svog saradnika. Obrazlažući zahtev, ona je ocenila da je Dinkićeva izjava neverovatno odsustvo svakog kriterijuma za kritiku. Oglasio se i prozvani Mirković, koji je izjavio da nikada ne bi pristao da ga angažuje čovek koji je uništio srpsku privredu.
Nisam juče hteo, zbog naših koalicijonih odnosa, da odgovorim gospodinu Dinkiću, ali ja, njegov pomoćnik, nikada ne bih ni bio, jer ne bi ni mogao da me angažuje, s obzirom da sam uvek radio sa vrhunskim zvezdama, a ne sa neostvarenim muzičarima.
Oglasio se i Mlađan Dinkić, koji je kazao da je potpuno besmisleno da se njegovo lično mišljenje o nekom pojedincu prenosi na međupartnerski nivo. Sve što sam imao rekao sam i mislim da to nema nikakve veze sa međupartnerskim odnosima, objasnio je Dinkić. Potpredsednik Socijaldemokratske partije Meho Omerović ne želi da arbitrira u slučaju Mirković. On međutim ističe da će ta partija uvek, bez obzira na stranačku pripadnost, podržati izbor obrazovanih i sposobnih ljudi na najodgovornija mesta u državi.
Ne bih a priori odbacivao prostor i mogućnost da partijski kadrovi zauzimaju određene funkcije u državi, ali pre svega treba voditi računa na kojim se pozicijama oni predlažu. Da li su to pozicije koje oni zadovoljavaju kroz svoju stručnost, kroz znanje, osnovno temeljno obrazovanje i kroz neko iskustvo na tim poslovima.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojljković kaže da je neselektivno raspoređivanje partijskih kadrova na vodeće pozicije u zemlji ozbiljan problem u našem društvu već godinama.
Indikativno interesantno zašto se sad čovjeku lome koplja i šta je to što je posebno izazvalo druge partnere. Ja ću poverovati da se nešto u Srbiji ozbiljno menja ili u nekoj od narednih godina, onda kad vidim da su prostora autonomije postala javna preduzeća i socijalne ustanove, a tek onda u drugom ili trećem krugu da se mesta pomoćnika i sekretara ne raspodeljuju više po nekoj logici političke discipline, političke lojalnosti i pripadnosti.
Vlada Srbije postavila je estradnog menadžera Sašu Mirkovića za pomoćnika ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića na posljednjoj sednici u prošloj godini 29. decembra. Mirković je diplomirani pravnik bez iskustva u privredi, a kako je sam rekao, trebalo bi da organizuje rad putarskih preduzeća u Srbiji.
Slušajte novosti dana. Hrvatska ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić izjavila je da se radi na pripremi susreta premijera Hrvatske i Srbije, ali nije želela da kaže kada će i gde do susreta doći.
Na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu Pusićeva je dodala da teme prvog susreta tek treba dogovoriti, ali da su glavne vezane za probleme iz ratne prošlosti, trgovinu i budućnost u Evropskoj uniji, podsjetivši da se već dva puta srela s ministrom spoljnih poslova Srbije Ivanom Mrkićem. Tradicionalnom božićnom prijemu u kojoj organizuje lider SNV-a Milorad Pupovac prisustvovali su premijer Zoran Milanović, predsjednik Sabora Josip Leko i više ministara. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, za razliku od prethodnih godina, ove godine nije bio na prijemu.
Svet. Venecuelanska vlada optužila je opoziciju da želi da destabilizuju zemlju medijskim psihološkim ratom povodom bolesti predsjednika Huga Chaveza, koji prošlog mjeseca na Kubi operisan četvrti put, pošto mu je dijagnostikovan rak. Chaveza je posjetio potpredsjednik Nicolas Maduro, koji je obavestio naciju da se Chavez bori sa teškom infekcijom pluća. Deo medija u Venecueli spekuliše o Chavezovom stanju, od pretpostavke da je mrtav do tvrdnje da uopšte nije bolesten. Hugo Chavez je u oktobru izabran za novi šestogodišnji predsjednički mandat. Inauguracija je predviđena za 10. januar, ali još nije saopšteno da li će joj predsjednik prisustvovati. Pregled ostalih vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
U eksploziji automobila bombe u Damasku poginulo je najmanje 11 ljudi, saopštila je sirijska opozicija. Među stradalima ima i dece. Eksplozija se dogodila na jednoj benzinskoj stanici koja je bila prepuna ljudi koji su čekali u redu za gorivo. Državna novinska agencija SANA saopštila je da je reč o terorističkom napadu, pošto sirijski režim pobunjenike i protivnike predsjednika Bašara el-Asada naziva teroristima. U požaru koji je izbio u privatnom sirotištu za napuštenu decu u centralnoj Kini poginulo je najmanje 7 dece, a više ih je povređeno. Nije poznato koliko je dece bilo u kući u trenutku izbijanja požara, a policija istražuje uzrok. Američka agencija za imigraciju i carinu saopštila je da je u proteklih 5 nedelja uhapšeno 245 ljudi u okviru međunarodne istrage o dečijoj pornografiji. Tokom istrage, koja je okončana u decembru, identifikovana su 123 deteta žrtve pornografije, od kojih 110 u Sjedinjenim Državama. Neka od njih bila su stara svega 2 godine. Istraga nazvana Operacija Suncokret sprovedena je u Sjedinjenim Državama, Meksiku i još 5 zemalja.
U stalnoj akciji Armagedon za zaštitu dece na internetu tokom 2012. godine uhapšeno je 15 osoba zbog pedofilije, a podnete su i 34 krivične prijave protiv 63 osobe. To je agenciji Beta izjavio načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Saša Živanović. Žrtve internet pedofila bila su deca iz Srbije, najčešće na društvenoj mreži Facebook.
Ambasadorka Australije Helena Stadert posjetila je sigurne kuće u Beogradu i razgovarala sa štićenicima o stanju i položaju žena u Srbiji, pripremila Nevena Kostadinović.
Kroz sigurne kuće koje postoje 12 godina u Beogradu prošlo je preko 1600 žena i 1500 dece, kaže koordinatorka sigurne kuće Vesna Stanojević. Jedna od štićenica koja sa maloletnom ćerkom koristi usluge kuće puna 3 meseca kaže za naš program da je u njoj dobila svu potrebnu pravnu i psihološku pomoć, ali kao najvažnije ističe odlučnost da sama reši problem s kojim se suočila. Prema njenim rečima na taj korak se odlučila kada je suprug fizički napao pred dete.
Dete koje to sve gleda i koje se postavlja u ulogu nekoga ko će nas zaštiti od nas samih. To je kategorija koju sebi roditelj ne sve da dozvoli. Bez obzira na sve, na naš boravak ovdje, na sve ostalo, ja ne želim da narušim njen mentalni život. Niti da gleda sa jedne strane, da je majka tučena, niti s druge strane da stvara, da usvaja tu, tu sliku da su svi muškarci takvi na svijetu.
Ambasada Australije više puta pružala je pomoć sigurnoj kući, a prilikom današnje posete ambasadorka Helena Stadert uručila je jedan televizor, odeću za najmlađe i slatkiše.
Vrlo mi je drago da sam vidjela namještaj koji smo mi donirali centru da je u upotrebi, ali s druge strane također jasno i evidentno da to nije dovoljno. Strašno mi je žao da vidim da jedna od ovih zgrada nije u upotrebi zato što prosto ne radi grejanje. Mi ćemo se pobrinuti, pogledat ćemo u ambasadi da li postoji mogućnost da opet pomognemo. Ali ću također iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljude koji mogu da pomognu da se to obezbedi i uđe u igru.
Koordinatorka sigurne kuće Vesna Stanojević zahvalila se na poseti i rekla da očekuje da će se broj žena koje traže pomoć naročito povećati posle praznika.
Mi moramo da znamo da nasilje nije rezervisano za određene grupe. Nasilje je nešto što se dešava svuda. I među intelektualcima, i među onima koji to nisu, i u svim drugim grupama socijalnih i ostalih struktura. Prema tome, niko ne zna šta može da mu se desi. Malo više razumevanja bi nama dalo mnogo više.
Trenutno se u prostorijama tri sigurne kuće i obdaništa nalazi 40 žena i 28 dece.
Pratite novosti dana Radio Beograda 1.
Povodom smrti književnika Slobodana Raketića u Skupštini grada Beograda održana je zajednička komemoracija Udruženja književnika Srbije, Kolarčevog narodnog univerziteta i Srpske književne zadruge. Prisustvovali su članovi porodice, pisci, ministar kulture i brojni kulturni poslanici.
Odluka žirija za dodelu Ninove nagrade biće poznata 14. januara. Za sada znamo da je ovo rekordna godina prema broju prispelih romana. Novina je što će istog dana, 14. januara, biti i proglašeno i uručeno ovo književno priznanje. Ljubka Kovačević.
Neko je čuo da Ninov žirija obožava da čita knjige i sad smo, kaže član petočlanog žirija Mileta Ćimović-Ivkov, zatrpani knjigama. No srećom, konkurs je završen 31. decembra.
Vredi izdvojiti veliki i značajan upliv autobiografskih elemenata, kao i značajno izdvajanje takozvanih emigrantskih romana. Biću slobodan da pomenem i nekoliko njih su napisali Katarina Brajović, Milan Alempijević, pa u izvesnoj meri i Enes Halilović.
Uvek se radi o dijalogu, onog koji nagovara sa onim koji odgovara. Rečenica iz romana Bernardijeve sobe, prošlogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade Slobodana Tišme. Rečenica primenjiva u mnogim prilikama, pa i ovoj, kada pokušavam da nagovorim Ivkova da otkrije detalj više o kandidovanim knjigama i najužem izboru.
Ja ne znam koliko će on romana obuhvatiti, ali pretpostavljam da neće više od 4 do 6 romana. Prispjelo je znatno više od 150, ali one, iz razloga žanrovske neadaptibilnosti, nisu uzimane u razmatranje. Standardno, dobri pisci daju dobre knjige. I ove godine je tako. Dragan Velikić, Svetislav Vasara i njima slični.
Događalo se da Ninova nagrada čak 3 puta bude dodeljena istom piscu, Oskaru Daviću, ali se isto tako dogodilo da od 1954. od kada je uvedena, samo jednom ne bude dodeljena. Bilo i onih koji su je vratili, doduše samo 2, Danilo Kiš i Milisav Savić. Ako neko to učini ove godine, ostaće bez 1.000.000 dinara, koliki je novčani iznos nagrade.
Sport. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u finale Hopman Kupa pošto je pobedila Nemačku ukupnim rezultatom 3-0 u trećem meču A grupe. Ana Ivanović i Novak Đoković u borbi za trofej igraće protiv Španije sutra od 10:45. I u nastavku o tenisu, prema šturim ali tačnim informacijama, naša zemlja ostaje bez ATP turnira Srbija Open. Sva prava na ovaj turnir polaže porodica Đoković, to jest njihova kompanija Family Sport. Stevan Kovačević.
U Family Sportu nisu bili spremni za izjave. Na njihovom sajtu posljednja vest objavljena je još 23. maja prošle godine i u njoj se ističe da Goran Đoković više nije direktor Srbija Opena, a da su sve spekulacije oko gašenja ili prodaje turnira neistinite. Međutim, od juče i definitivno Srbija Opena neće biti. Tokom dana očekuje se i zvanično saopštenje i Family Sporta i ATP-a. Šta međutim za naš program kaže visoki zvaničnik ATP-a Nikola Špejar?
Nažalost, naši najbolji igrači su prerasli fond nagrada i samim tim polako je izostalo učešće ne igrača, već publike. Tako da i sponzori su, nisu više bili sigurni da li da ulažu u beogradski turnir i morao se turnir po meni zbog toga otkazati. I ako država shvati koliko je u igri sa renomeom naše zemlje u suštini, onda što pre shvati tim će biti bolje.
Podsjećam, porodica Đoković otkupila je turnir iz serije 250 od holandskog Amersfoorta, gde je Novak osvojio svoju prvu titulu u karijeri. Srbija Open imala je do sad 4 izdanja. Đoković je pobedio 2 puta, a jednom su trijumfovali Amerikanac Query i prošle godine Italijan Seppi. Tada je Goran Đoković izjavio da je turnir Srbija Open neophodan za dalji razvoj našeg sporta, ali da se dalje neće moći bez pomoći države. Da li je to razlog odustajanja, saznaćemo vrlo brzo.
Većina prodavnica u Srbiji radiće skraćeno na badnji dan 6. januara, a 7. januara na Božić uglavnom neće raditi. Čućete sada kako su vredni meksički pekari.
Meksički pekari su napravili tradicionalni praznični prstenasti kolač koji je umjesto uobičajene težine od 1 kg težak čitavih 10 tona. Obim prstenastog kolača postavljenog na glavnom trgu Mexico City-a je gotovo 1,5 km. Pekari su ga napravili od 5 tona brašna, 3 tone butera i 38.000 jaja. Kolač je isečen u 200.000 komada. Taj slatki hleb se pravi pred 6. januar za bogojavljenje, kada se završava sezona praznovanja u Meksiku. Ukrašen je suvim voćem, a srećnici u kolaču nađu plastične figure Isusa.
Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji. 9. 10. i 11. januara direktno emitujemo emisiju Pop Karusel od 18 do 19 časova iz Groningena. Katarina Epštajn razgovara sa aktuelnim muzičarima i dobitnicima EBA nagrada. Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji.
Kao da nije 4. januar, u Somboru 12 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu i Novom Sadu 10, u Nišu 5. Jedino na zimu podsjeća Kopaonik, gde trenutno pada slab sneg i gde su minus 3 stepena. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Posle podne na severu zemlje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevna od 3 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program.